halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysataan muwjadaha gaagaaban ee 13 iyo 19 mitrband iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, dhammaantiinba waa subax axad ah bisha februari, waa 26 sannadka 2017. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan si wada jira idinkala soo socodsiinaya anigoo ah ismaaciil xuseen farjar iyo xuseen barre aadan.
qodobada uu ku xadgudbayna waxaa ka mid a inuu la yimid madaxweyne xil gudasha la'aan, qodobka koowaad, qodobka labaad la tashi la'aan iyo ku takrafelid awooda dictatorship, qodobka saddexaad uu la yimidna waxaa ka mid a iska horkeenid iyo isqabqabsi beeley dhexdooda ah. Beeley ayuu xil u magacaabaya, beel kale ayuu xilkii sadna u magacaabaya, marka conflicti ayuu wuxuu ka dhex abuura qabaa ilaadkii dhexdoodii. Qodobka afaraadna loonsasha hantidii dowladda.
kaasi waa cabdiweli sheekh cali oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle oo faahfaahinaya qodobada qaar ka mid a xildhibaanada maamulkaasi ay ku eedeynayaan madaxweynaha hirshabeelle. warbixin ayaanu idinka haynaa.
waa 7 meere baa la yidhi, 7 meere ama planet shabaha oo u eg dhulkan aynu ku noolahay, kuna wareegaya kowkab ama maxaan ku raadaa xidig qoraxda oo kale ah, sida yani solar systemka ama hanaankan qoraxraaca ah waxaa la yidhaahdo, ay ugu wareegaan cadceedda. waxaa dhici karta inay biyo fadhiyaan ama xitaa biyo qulqulaya, sida yani dhulka kan aynu ku noolahay.
codkaas aad maqlayseenna waa maxamuud sheekh axmed dalmar oo ka hadlaya culimada sayniska oo sheegay in la helay 7 meere oo sida dhulkan aynu ku noolahay oo kale ah. faahfaahintiisa ayaad goor dhow maqli doontaan.
qodobadaas iyo qaar kale oo xiiso badan ayaan idin helaa, balse marka hore dhegeystayaal, ku soo dhowaada warkii dunida. wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in bannaanbax uu ka dhacay xalay magaalada kadib markii la xiray nabadoon caan ah. xariga nabadoonkan oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Axmed Xarago ayaa ku soo beegmaya maalin un kadib markii uu wareysi siiyey laanta af Soomaaliga ee v o e da oo uga warramay jirdi loo geystay 7 dhallinyaro ah oo hore loogu xukumay xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab, islamarkaana ay dilal qorshaysan la beegsadeen saraakiil ka tirsan maamulka Puntland. ilo dhinaca amniga oo codsaday inaan magacooda la shaacin ayaa v o e da u sheegay in nabadoonka la xiray ilaa iyo hadda ma cadda halka lagu xiray nabadoonkaasi. maamulka Puntland kaba aanu hadalada nabadoonka iyo xarigiisa dambe midna.
xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka ayaa doortay guddoomiye cusub, waxaana jagadaasi ku guuleystay xogeyihii hore ee shaqaalaha ee maamulkii madaxweyne Obama, Tom Perez. Perez ayaa si dirqi ah uga badiyey Congressman Keith Ellison oo ah mudane madow ah oo muslin ah oo laga soo doorto gobolka Minnesota, isaga oo ah qofkii ugu horreeyey ee muslin ah ee loo doorto kursigaasi. shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa ku qabsoomay magaalada Atlanta, waxaana ka soo qayb galay 474 ergey oo codkooda dhiibtay. guddoomiyaha cusub ayaa wareegii labaad ee codbixinta helay 205 cod, halka Congressman Keith Ellison uu isna helay 200 cod. guddoomiyaha cusub Tom Perez ayaa ah xubin firfircoon oo u dooda xuquuqda dadka wax iibsada, waxaana uu ka soo jeedaa qoys muhaajiriin ah oo ka yimi dalka Dominican. murashaxa laga guuleystay ee Keith Ellison ayaa ka codsaday taageerayaashiisu inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee la doortay.
halka aad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. golaha wasiirada ee uu ku dhawaaqay dhowaan madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa waxaa khilaaf ka dhex abuurtay madaxda ugu sarreysa maamulka, xildhibaanada iyo beelaha qaarkood oo cadaalad darro ka cabanaya. wariyaha v o e da beledweyne Xuseen Xasan Dhaqane ayaa faahfaahinta warkan ka soo diray magaalada Beledweyne.
madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Cabdulaahi Cosoble ayaa wajahaya cadaadis uga imanaya xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle iyo qaar ka mid ah qabaa'ilka dega labada gobol Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe, kuwaasi oo ka biyad diida magacaabista golaha wasiirada. golaha wasiirada oo tiradoodu ay gaarayso ilaa 20, xildhibaanada Hirshabeelle waxay ka heleen in ka badan ilaa iyo 30 wasiir. xildhibaanada ayaa madaxweynaha Hirshabeelle Cali Cabdulaahi waxay ku eedeynayaan xilgudasho la'aan, la tashi la'aan iyo ku takrifal awoodeed, iyadoo aanu meesha ka marneen in xildhibaanada qaybtood ay sulugeen xilalka loo magacaabay. xildhibaan Cabdiweli Sheekh Cali oo weliba ka mid ah wasiirada dhowaan lagu dhawaaqay ayaa waxa warbaahinta u akhriyey qodobada ay ku eedeeyaan madaxweynaha Hirshabeelle.
qodobada uu ku xadgudbayna waxaa ka mid a inuu la yimid madaxweyne xil gudasho la'aan qodobka koowaad, qodobka labaad la tashi la'aan iyo ku takrifalid awoodeed dictatorship, qodobka saddexaad uu la yimidna waxaa ka mid a iska horkeenid iyo isqabqabsi beeley dhexdooda ah. Beeley ayuu xil u magacaabayaa, beel kale ayuu xilkii isadana u magacaabaya, marka conflict ayuu wuxuu ka dhex abuuray qabaa'ilaadkii dhexdoodii. Qodobka afaraadna lunsasho hantidii dowladda, dhaqaalihii dowladda soo galay ama imaaradaha laga keeno ama dowladda dhexa laga soo qaado meel uu ku sheega ma yaqaan, mushaar la'aan, baarlamaanka security male, hoy male, waddanka abaaray xaalad waxaa ka jira gurmad iyo emergency in dadka loo gurmado, dhaqaalo ku bixin mayo. Madaxweynihii dastuurka ayaa wuxuu noo sheegayaa qodobkiisa kontan saddexaad firqadiisa koowaad. Ku xadgudubka noocaana markay timaado in aan awood u leenahay in aan madaxweynaha qaban karno baarlamaanka dhexdiisa, dastuurkana aan ku qaban karno, mushin keeni karno.
Odayaal ka mid ah beelaha degan labada gobol ayaa waxay ku tilmaameen wasiirada cusub inaan laga siinin saami ku filan ama ayn ku qanci karin.
Magacaygu waa Sharmaarke Maxamuud. Haddaan xoogaa aan taabto arrimaha Hirig Shabeelle, waxaan u arkaa musuqmaasuq aad iyo aad u weyn, sababta oo ah 20 wasiir ama in ku dhowdhowba in la yidhaahdo laba gobol ayaa intaasoo wasiir la siiyey. Waxaan u arkaa iska horkeyn iyo qof walbaba qancintiisa sidii loogu talagalay, taasina horumar iyo midnimo midnimo keenaysaan aaminsanahay. Tabeel ahaan haddaan u gudbo, waa dadkii asal ahaan gobolkan deganaa, in yacni cadaalad darro, dulmi cad oo aan geed loogu soo gaban ayaanu arkaa, sababta oo ah waxaa soo wasiira oo hal wasiiro keliya laga siiyey, hal wasiiro keliya, taasina wax noo cuntaba ma aha. Waanan ka soo horjeednaa, mana qaadanayno, caada qaatana ma nihin. Ummadda reer Hirshabeelle 14 beelood ee Soomaaliya ee degan gobolka Hiiraan ayaanu kala simannaa, qaar baa waxba la siin, qaar baa xabad la siiyey qoshi wixii. Annaga haddii wasiiradu intay yar yihiin la yidhaahdo maanta, waxaan isleyso anu shaqsi ahaan haddaan sharmakaan iska hadlo, waxaan aaminsanay 7-20 sannadood wixii Soomaaliya ay horumar ku gaari weyday maanta inay soo afgooday. Waxaan leeyahay maanta qabyaaladii waa laga baxay, haddana ma xuma inaad meesha ka muuqato. Sidaa darteed qabiilad qaarkood waa la qadiyey, qaarna waxaa la siiyey, waxaanu cuntamahayn.
Qaar ka mid ah xildhibaanada Hirshabeelle ayaa waxay u arkaan in dhismaha wasiirada lagu saleeyo cadaalad, iyagoo u arka cilladda jirta inay tahay in dadka oo dhan aan la qancin karin, sida uu sheegayo xildhibaan Mahad Xasan Cismaan oo ku magacaaban wasiirka warfaafinta Hirshabeelle.
Runtii sida caadiyanba ah, markii wax la magacaabo ama xil lagu dhawaaqo ama golo wasiiro lagu dhawaaqo, waa dareemi kartaa tabasho, waa iska imaaneysaa biniaadamka. Dee markii wax lagu dhawaaqo looma dhami iyo waxba khaldamay, waa iska imaaneysaa, waana wax la filayay. Laakiin runtii tabashada waa iska jirjiraan tabashooyin yaryar, shaqsi laba tabasho aan laba kula qaadno. Mid shaqsi uu tabanaya uu leeyahay, maxaa aniga wasiir la iga dhigi waayey, iyo qoys ama qabiil tabanaya oo dhahaya runtii xaqi aan xaqa u lahayn lama siinin. Marka labaas qeyb aan u kula qaadeyna. Runtii mid shaqsi uu tabanaya, runtii ayadu waa adag tahay in la xaliyo, waxyaale bini aadamka ilaah unba raali garayn karo. Marka arinta kale ee qabiilada, runtii madaxweyne hadda faraha ayuu kula jiraa, wada tashiida ayuu wadaa asagoo goliyay wasiirada ku dhawaaqay, ayuu haddana xalinteedii weli ku jira, waa meel fiican ayayna maraysaa. Marka ma aha runtii wasiir Hebel wasiir loo magacaabay ama xali ugu magacaabay, waa runtii ma taasi waa wax iska jira, inta badanna way dhacdaa, maana runtii ahaan wax loo dhutinaya insha Allahu Taala hore ayaan la socon doonaa.
Maamulka Hirshabeelle oo dhisan muddo aanan ka badneyn ilaa 5 bilood, waxyaabaha uu ku guuleystay inuu qabto waxaa ka mid ah soo xulashada xildhibaanada aqalka sare iyo kuwa hoose ee deegaanadaasi matalaya, iyadoo dadka deegaanadana ay ka filayeen in uu qabto wax intaa ka badan. Xuseen Xasan Dhaqane, VOA Beledweyne.
subax wanaagsan idil ahaan tiim ballaanta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan. sidaad wararkaba ku maqlayseen, magaalada Boosaaso waxaa lagu xidhay nabadoon Cabduqaadir Axmed Xarago. Qaraabada nabadoonka ayaa sheegaya in aanay ogeyn halka uu ku xidhan yahay nabadoonku. haddaba si aan faahfaahin uga helo xadhigiisa, ayuu Xuseen Barre Aadan xalay la xidhiidhay Caashe Caraale oo ah gabadh uu nabadoonku adeer u yahay, wuxuuna weydiiyey siday wax u dhaceen.
anaga la xidhiiday makhribnimo ayaa wiilka darawalka ahaa oo gaariga u waday nabadoonka oo uu nala soo hadlay, wuxuuna noo sheegay in uu la xiray adeer oo kontaroolka ay ciidamo kula degeen oo xirteen.
ma laydin sheegay sababta loo xiray?
may sababta loo xirayna lama sheegin, dee nin nabadoona buu ahaa, annagana ma qiyaasi karno hadda wax loo xiray.
intii la xiray kadib wax xiriira ma la samayseen oo ma la hadasheen?
may telefoonkiisi wuu xiran yahay, wax xiriiraanu lama sameyn. xataa dadkii wiilkii la socday wuxuu nagu yiri wax xiriira lama sameyn, sidii aniga maqtigii la xiraayaba igu dambaysay buu yiri. ilaa laanana meel uu ku sugan yahay hadda ma sheegi karno. saldhigyo badan oo aan la xiriirnay way jiraan, laakiin waxaana lagu yiri lama iskeenin.
ma jirtaa cid kale oo lala xiray?
Cid kale oo lala xiray wallahi waxba kama sheegi karo, laakiin anigu waxaan oray adeerta in la xiray.
Ma isku daydeen dowladda inaad la xiriirtaan oo aad arrintan wax ka ogaataan ama nabadoonada kale aad la xiriirtaan?
Sitaan umay dee waqti iska habeena bay ahayd, marka cid aanu la xiriirna ma jirto ilaa hadda.
Magaalada xaaladeedu waa sidee iminka?
Xaaladda magaaladu kolley mudaharaad yar waa dhacay, mudaharaaduhu dhacay, laakiin hadda jawiga magaaladu waa caadi soo noqotay.
Marka mudaharaadkaas maxay ahayd sababtiisu?
Dee kolley dadku waxay lahaayeen macna xoriyadiisa ha loo sii daayo nabadoonka, waayo nin samakasalisabu ahaa oo bulshada dhibaataysan iyo dadkaas jilicsan u gargaara.
Ma jirtaa cid kale oo maaragtay u dhaqdhaqaaqaysa arrinta nabadoonka ama waanwaan ka dhex wada arrintiisa?
walaa xuseen oo hadda ma caddayn karna, waayo deeska waqti dambe ahayd waa habeen adii berri oo kaleetaa wax la ogaan karaa, hadda waxba kuma sheegi karo.
taasi waxay ahayd Caashi Caraale oo ah gabadh uu adeer u yahay nabadoonka lagu xidhay magaalada Boosaaso ee nabadoon. Cabdiqaadir Axmed Xarago waxayna u warramaysay wariyaha v o a ee Xuseen Barre Aadan.
mar kale subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a. hay-adda sahanka hawada sare ee dalkan Maraykanka ayaa soo bandhigtay inay heleen 7 meere oo cusub, kuwaasi oo cabir ahaan leeg dhulkan aynu ku noolnahay. meereyaashan cusub ayaa soo jiitay warbaahinta caalamka, waxaana aad looga faalloday xogaha sheegaya inay suurtagal tahay in nololi ay ka jirto meereyaashaas. haddaba Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa arrintan ka waraystay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah aqoonyahan ku xildheer arrimaha Islaamka.
bismillaahi raxmaan raxiim. warkaasi sida aada u sheegteen weeye, laakiin waa 7 meere baa la yidhi, 7 meere ama planet shabaha oo u eg dhulkan aynu ku noolahay, kuna wareegaya kowkab ama maxaan ku raadaa xidig qoraxda oo kale ah, sida yacni solar systemka ama hanaankan qoraxraaca ah waxa la yidhaahdo ay ugu wareegaan cadceeda. waxa markaa la leeyahay waa hay ku habboon yihiin sida loo malaynayo ama astaabaha iyo amarada ilaa iminka laga arkay, waxaa dhici karta inay biyo fadhiyaan ama xitaa biyo qulqulaya sida yacni dhulka kan aynu ku noolahay, oo markaa daruuro iyo roob iyo arrimahaasoo dhamma ay suuragal yihiin. waxaase jirta fogaanta ay inaga fog tahay ayaa yaab laho. waxaa la leeyahay waxay inoo jirtaa wax la yidhaahdo 4 sannadood oo yacni ah qiyaasaha iftiinka ama leedka lagu qiyaaso. macnihii waxa weeye haddii la doonayo halka in la tago in ay qaadanayso muddo 750,000 oo sannadooda in halkaa lagu gaadho, aan yacni socod ama yacni hayaan geedi 750,000 oo sannadood qaadanaya in lagu gaari karo. marka la eego qalabka iyo cilmiga iyo teknolojiyada imika aynu haysano,
marka waxa weeye waa duni kale oo aan markaa xidhiidhina dhex mari karin sida ay ka soo baxaysa markaa tilmaamaha iyo masaafada inoo jirto.
duni kale maaha, waa caalamkan iyo kownkan aynu ku noolahay. waxaa jirta ilaahay subxaana watacaala inuu inoo sheegay inay jiraan 7 samaawaatin tibaaqan, 7 samo ama 7 cir oo sida dabaqadaha u kala sarreeya. tan ugu dhowina waxa weeye asamaa addunya, tan ugu soo hoosaysa ama ugu sokaysa waa taa iminka lagu wareersan yahay ee la leeyahay marna 750,000 oo sannadood baa loo sii soconayaa. qaarna la leeyahay waxaaba loo soconayaa 100 bilyan ama 100,000 oo milyan oo sannadood, iyo in ka badan haddii la sannadood hal la tago. intaasoo dhami waa asamaa addunya, waa tan suke inoo muuqata ee la yidhi ilaahay yidhi waxaanu ku qurxinay xidigo walaqad zayanna samaa addunya bimasaabixa, yacni fawaaniis ama ma garanaysaa tireegiyo xidiga ah lixda kalena oo kasii shisheeya. marka yacni waxa weeye aqoonta ibni aadanku waxay koobi karto iyo caqligeenan yacni awooddiisu ay soo suhudintiisu kooban tahay wuxuu koobi karo maha.
marka qur-aanka oo kale ilaahay sidoo kale subxaana wa tacala wuxuu ku sheegay in 7 dhul ay jiraan. dadka qaarkood baa markay warkan maqleen todobadan meere ay naas ay sheegtay oo kale hay-addan sahanka hawada sare ee dalkan Maraykanku, qaarkood baa yidhi in xidhiidh ma ka dhexayn karaa labadaas oo kale oo 7 dhul ee eebba sheegay oo kale.
وهو إلهي وهو أبو ري سبع سماوات ومن الأرض مثلهن سورة الطلاق آخر كده وركي كده ما نش أيالك وشاجي تضبة سما إيو تضبة دول أو أودك ما أما يعني تضبة غبي دول كان مكان كنا الله هاي أو أودك ما بقرن هذا تضبة ده سما وحاصل منه وهو يوحد إسكم ملاء مرك الله يقول تفسيرك ابن هذا كقول يعني من كلوة تضبة دي أرلا أمدول إلهي قرآن كشاجي ما هو يعني أن لغو ديرن كرو أما لغو أورن كرو جزم لغوين كرو أورن كرو ويت هاي وحاون هلك إنوغا عدانية أود إلهي سبحانه وتعالى creative power of Allah إلهي سبحانه وتعالى أود ديس أبورين وحكو أبوري أما كو أبوري أما كو أبوره يعني أي هلك إنوغا عدانية إيوه so koobnaanta iyo taagdarada aqoonta ibn aadam ku leeyo ma uu sii jumin ilmi illa qaliila ba ilaahi
waxa jira in marka cilmiga hawada sare laga hadlayo in dad badan ayaa inta badan wadamada reer galbeedka hoggaanka u haya inay wax badan ka sheegan hawada sare oo kale inkastoo dalka imaraad ku dhawaan laftigiis uu lahaa sanadaha soo socda waxa laga yaaba in hawada sare ay sahan u tagaan in marka degtid cilmigan hawada sare iyo diinta islaamku in xiriir ma ka dhaxayn kara in bini'aadamku inta meelahaas oo kale tago dayax guudkiisa tago oo ka soo waramo
waxa weeye in Ismaaciil in egida iyo halka la gaari karo iyo halka la gaaraya waxa weeye wax ku xiran yani awooda Ilaahay subhanahu wa ta'ala bini'aadamka wax badan baa loo saxray Ilaahay waxa uu sheegay bini'aadamka samooyinka iyo dhulka baa inuu isaga u saxray haddii allow oo golado waa gaari karaan meelaha qaarkood meelana waaba gaadhan oo dawaata matalana nimaka anna dayaxa waati la gaari imika muddo dhowri afarta sanadood ka hor ahayd lagu degay laga soo noqday marka waxa weeye marka la leeyahay diin islaamka iyo cilmigan wax ma ka dhaxeeyaan waxa weeye kitaabka quraanka kariimka ilaahay soo ragay waa kitaab allahil maghru wa kala akhriyo kitaab kale ayaa jira waa kitaabullahil manzur kala arkayo ama la eegayo ama la jeedalinayo ama laga baaraandegayo cilmi baarkiisa yani qofba meel taagtu hadhigtee ee lagu dadaalayo ah uunka iyo kownka aynu ku noolahay daraasadiisa waxa weeye xiriirka ka dhaxeeya labada kitaaba demida Ilaahay baa soo rogay midna Ilaahay baa abuuray labaduba xagga Alle ayay u noqonayaan xiriirka ka dhaxeeya ka weeye
kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ah aqoonyahan ku xilheer arrimaha diinta Islaamka oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen. Farjiga halkaad kala socotaana waa VOA. Turkiga ayaa dhawaan soo saartay amar ay ugu ogolaanayso haweenka ciidanka ku jira inay xiran karaan khamaarka madaxa ama xijaabka taasi oo hore aan haweenka lagu ogolayn sanado badan waxaa ciidamada dalka Turkigu ay ahaayeen kuwa ilaaliya cilmaaniyadda isla markaana ka fog in laga dheehan karo astaamo diimeed haddaba talaabadani maxay ka dhigan tahay wariyaha VOA da Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa warbixintan ku eegaya
Turkiga ayaa dhawaan ku dhawaaqay in haweenku ay madaxooda dabooli karaan, gaar ahaan haweenka ku jira ciidamada militariga oo astaan u ahaa waqti dheer ilaalinta cilmaaniyadda ee dalkaas. Waxana qaraarkan dabada ka riixay xisbiga maamulada dalkaas ee AK Party, Maxamed Haaji oo aqoon u leh xiriirka caalamiga ah iyo siyaasadda oo ku nool dalka Britain ayaa ka hadlaya taariikhda dheer ee cilmaaniyadda ee dalkaasi uu soo maray iyo waliba sida haatan xisbiga dalkaas maamula uu wax badan uga bedelay.
Meeshan waxa joog jirtay dowladda Soomaaliyeena sanadkii markii laga soo bilaabo 1993kii Mustafa Kemal Ataturk oo taariikh weyn ku leh dalka Turkiga ayaa yimid waxa uu mamnuucay madrasadii uu xiray waxa la wixii dhar la xidhanayay islaam ku saabsan oo dhan buu mamnuucay eedaankii uu carabiga lagu eedaamay jiray buu ku bedelay dalka Turkishka afka Turkishka secular buu wadanka oo dhan ka dhigay shuruucdiisii hadii ay noqon shakiyi dowladdii kii kalaba intaa wixii ka dib 80 sanadood ayuu dalku markaa ka fogaa diinta oo ku dhaqmay nidaamka sekularka. Markii ay yimaadeen qoladan xisbigan cadaaladda iyo horumarinta labadii kun iyo labadii ayay sheekadii oo dhan isbedeshay. Marka waxay la yimaadeen wax la yidhaahdo paradigm shift cusub bay la yimaadeen. Waxaa kamid a tallaabooyinka ugu horreeya qaadeen 17,000 oo masaajid bay dhiseen, xijaabkii la mamnuucay bay soo celiyeen oo yidhahdeen qofkii doonaana wuu xiran karaa, qofkii doonaana wuu iska dayn karaa. 1,000,000 oo qof bay iskuulaadkii geeyeen oo diintiisi wanaagsan u bareen. Waxay kaloo sameeyeen bangiyadii islaamka ahaa ayay xoog badiyeen oo kuwii conventionalka ahaa ayay hoos u dhigeen. Haddana tallaabadii ugu dambeysay militariga oo ah in dumarka militariga ku jira booliiska horey u sameeyeen, kuwa dowladda u shaqeeya horey u sameeyeen, hadda militarigii baa ugu dambeeyay, waana tallaabadii ugu dambeysay qaadaan oo aan xijaab la xiran karo qofka militariga. Laakiin lama hubo in kuwa combat missioniska la yidhaahdo ee dagaalka gelaya inay xiran karaan, lama hubataa.
Amarkan haatan waxaa soo saartay maxkamad ku taalla dalkaas. Sidoo kale waxaa amaro kuwan la mid ah loogu fuliyey ciidamada booliska, taas oo haweenka loogu ogolaaday in ay madaxooda dabooli karaan, waxaana amarka hore ee booliisku soo baxay sannadkii hore. Isla arrintan ayaan isna wax ka weydiiyey Axmed Maxamed Maxamuud oo ku nool dalka Turkiga, isla markaana shahaadada sare ama PhD ku diyaariya dhinaca dhaqaalaha.
Waxay tani noqonaysaa tallaabo aada u weyn oo yacni uu Turkigu cilmeeniyadii madaxa adkayd ee muddada dheer kusoo dhaqmayay aad moodeyso inuu ku furfuray oo uu ku fududeeyey. Ismaaciil Qaraas soo baxay ayaa wuxuu sheegayaa in dumarka ka howlgalaa militarigu ay foodad madaxooda saari karaan, ay timahooda qarin karaan, ay asturi karaan. Marka waxa weeyaan waa tallaabo weyn oo uu Turkigu qaaday marka la eegayo dhaqankii wadankii ka jiray iyo culayskii dumarka saarnaan jiray.
Maxamed Xaaji ayaan weydiiyey waxa uu ka dhignaan karo go'aankani mar haddii uu saameynayo ciidamadii militariga oo astaan u ahaa ilaalinta cilmaaniyadda dalkaas.
arrintan waxay ka dhigan tahay waa run cilmaaniyadda waxa u taagnaa oo ilaalinayay militariga kuwgii berigii dhoweyd dhacay 2016 kaasun buu ka socdo halka laga waday halkaasay ahayd. Waxaanay mar walba ku baaqi jireen haddii ay wax iska bedelaan nidaamka cilmaaniyadda inay inqilaab samayn doonaan, laakiin de waxaynu ognahay inuu kuwgii ka fashilmay maanta. Marka arrintii ku doogoodinayay wuu fashilmay, wuu ka adkaaday dhinacii militariga ahay. Dad fara badan oo ilaa 120,000 oo qof ku dhadhuuna way xiran yihiin, oo cid walba loo militarigu u badan. Laakiin marka waxay u eg tahay in uu maanta militarigii si rasmi ah uga adkaaday oo uu marsiistay falsafadii iyo aragtidii uu u taagnaa ee ahayd inuu dalkani noqdo dal islaama oo xusbigu mabaadidiisa asalkii ay taagnayd. Taana waxaa sababteeda ugu weyn leh dadkii faraha badnaa ee kuuga ka kacay ama inqilaabka diiday ee bannaanka usoo baxay ee guusha gacmihiisa mar labaad kusoo celiyey ayaa keenay, ayaan u malaynayaa.
Xisbiyo kala duwan oo ku nool dalka Turkiga sida xisbiga oo aasaasay Mustafa Kamal Ataturk ayaa iyagu aan warkan jeclaysan, waxaana jira loolan badan oo ay ugu jiraan sidii ay u hor istaagi lahaayeen.
Xisbiga labaad ee wadankii ugu weyn oo dee xisbigii uu aasaasay Mustafa Kamal Ataturk ee la yidhaahdo CHP oo xisbi 52% codbixinaha wadanka laga qabto mar walba helaa. Waxaa kaloo dibadda ka riixaya qaar badan oo kamida ururada bulshada, waxaa ka riixaya qaar kamida jaamacadaha waaweyn ee wadankan oo waxa jira jaamacadda la yidhaahdo Middle East Technical University, jaamacadda bariga dhexe oo jaamacadda turka ugu fiicana. Waxa weeyaan jaamacaddaasi gerigeeduba siistankeedu cilmaaniyadu ku salaysan yahay, iyadoo professoris fara badan oo jaamacadaha wadanka ka howlgala warbaahinta qaar kamida dadkaasoo dhan oo iskaashanaya ayaa waxay dabada ka riixayaanaan siisu cilmaani lahayd madugelin.
Lix sano ka hor madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isaga oo ku sugan dalka Spain waxa uu ku dhawaaqay in haweenku ay xaq u yeelan karaan in ay madaxooda daboolaan, hase ahaatee xilligaas cadho ka dhalatay hadalkiisaas ayaa waxa ay sababtay in xataa maxkamad lala tiigsado, taas oo halis gelisay xukunkiisa. Hase ahaatee lix sano kadib haween badan oo ku nool dalka Turkiga waxaa loo ogol yahay in ay madaxooda dabooli karaan, xataa marka lagu daro amarkan ugu dambeeyey oo saameynaya ciidamadii militariga ee ilaalada u ahaa dhinaca cilmaaniyadda.
Aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Xuseen Farjar oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay, isla markaana inala socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaana waa V O A.
subax wanaagsan idil ahaan tiim ballaanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nala socotaan. Haddaan wararkii iyo warbixinihii intaas xuseen oo kaga nasanno, haatanna bal dhegaystayaasha, inta aynaan dhinacii heesaa usoo qaban mid ka mid a qodobadii warka dunida, qodob iyo laba inoo soo qabo.
mahadsanid ismaaciil. Wararka ka imanaya magaalada Boosaaso ayaa sheegaya in xalay bannaanbax uu ka dhacay magaalada kadib markii la xiray nabadoon caan ah. Xaliga nabadoonkan oo lagu magacaabo Cabdulqaadir Axmed Xarago ayaa ku soo beegmaya maalin uun kadib markii uu wareysi siiyey laanta af Soomaaliga ee v o eda oo uga warramay jirdil loo geystay 7 dhallinyaro ah oo hore loogu xukumay xukun dil ah kadib markii lagu eedeeyey inay ka tirsan yihiin Al-Shabaab, islamarkaana ay dilal qorshaysan la beegsadeen saraakiil ka tirsan Puntland. xisbiga dimuqraadiga ee dalkan Maraykanka ayaa doortay guddoomiye cusub, waxaana jigadaasi ku guuleystay xogeyihii hore ee shaqaalaha ee maamulkii madaxweyne Obama, Tom Perez. Mr Perez ayaa si dirqiya uga badiyey congressman Keith Ellison oo ah mudane madow ah oo muslin ah oo laga soo doortay gobolka Minnesota, isagoo ahaa qofkii ugu horreeyey ee muslin ah ee loo doortay kursigaasi.
aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo wararkii ugu dambeeyey inoo gudmariya. haatanna dhinacii heesa ayaan jaleeci doonaa hees uu ku luuqeeyo fanaanka Xasan Aadan Samatar. waa heesta Goray Gabal ku dhac.
heeskaasi uu nagu luqeynaya fanaanka Xasan Aadan Samatar ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambena waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
maigu furay geriya maku ambaray.